Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U prvoj poslanici Solunjanima, u 4. poglavlju i završavamo naše razmatranje 13. stiha. Rani hrišćani su bili usvojili vrlo lepu reč za mesto pogreba dragih osoba. Bila je to grčka reč koimeterion, što znači odmorište za strance, spavaonica. U to vreme se ista reč koristila za krčme ili za ono što danas nazivamo hotelima i motelima. To su mesta na kojima prespavaš. Sledećeg dana planiraš da ustaneš i nastaviš putovanje. To je slika mesta na kome sahranjuješ drage osobe. Ne plačeš ako tvoj prijatelj ode da vikend provede u nekom dobrom hotelu, zar ne? Ne. Raduješ se sa njim. Telo vernika je isto tako stavljeno u motel do vaskrsenja. Jednoga dana Gospod će doći i to telo će ustati. Hajde da se vratimo na razmatranje našeg teksta iz stiha 13. Da ne budete ožalošćeni kao ostali koji nemaju nade. Neznabožački svet je bez nade. Za njih je smrt nešto zastrašujuće. U Solunu je pronađen natpis na kome piše: posle smrti nema života, posle groba nema susreta. Grčki pesnik Teokrit je napisao: nada je među živima, mrtvi su bez nade. To je bilo verovanje drevnog sveta. Vrlo je pesimistično i tužno. Vernici ne treba da žale kao pagani. Služio sam na mnogim sahranama tokom moje dugogodišnje službe i uvek sam mogao da prepoznam kada je u pitanju porodica hrišćana. To sam uvek uvideo po načinu na koji su plakali, po tome da li se jesu ili nisu nadali. Hrišćani plaču, naravno. Nema ništa loše u tome. Apostol Pavle ne govori da vernici ne treba da plaču. Ono što on kaže jeste da ne treba da tugujemo kao oni koji nemaju nadu. Hrišćanin tuguje kada mu umre neko drag, ali istovremeno ima nadu. Ako naime verujemo da je Isus umro i vaskrsao, tako će Bog Isusovim posredstvom povesti sa njim i one koji su usnuli. Želim da zapaziš da apostol Pavle kaže: Isus je umro i vaskrsao. Ne kaže da Isus spavao, umro je. To je baš tako precizno. U Svetom pismu postoje tri vrste smrti. Postoji fizička smrt, a to je odvajanje duha od tela. To je ono što obično nazivamo smrću. Adam fizički nije umro sve do 930 godina nakon pada. Zatim postoji duhovna smrt. Pavle kaže da biti telesan predstavlja smrt, a to je odvojenje od Boga. To je ono što se desilo čoveku u Edenskom vrtu, kada je Bog rekao da će umreti ako uzme da jede od onoga ploda. Čovek se odvojio od Boga. Čovek se sakrio od Boga. Pobegao je od Boga kada je Bog došao u vrt. Među njima je zavladala razdvojenost. Čovek je stvarno umro onog dana kada je okusio plod. Bila je to duhovna smrt. Apostol Pavle ovako opisuje duhovnu smrt u poslanici Efescima u 2. poglavlju u 1. stihu. Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova. Jedan poznati sudija je pre nekoliko godina putovao po zemlji i predavao na temu milioni koji danas žive nikada neće umreti. Iza njega je išao jedan baptistički propovednik sa temom milioni koji danas žive već su mrtvi. I bili su mrtvi. Duhovno. Treća smrt je večna smrt. To je večno odvajanje od Boga. To je druga smrt kako je opisana u Otkrivenju u 20. poglavlju u 14. stihu. Jer ovo vam kazujemo rečju Gospodnjom, da mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodnjeg, nećemo preteći one koji su usnuli. Rečju Gospodnjom. Ovo je Pavlovo uveravanje da daje Božji odgovor na njihovo pitanje. Pavle zna da su se brinuli za one koji su umrli pre uznesenja crkve, pa želi da znaju da će mrtvi u Hristu imati udela u tom događaju. Mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodnjeg, nećemo preteći one koji su usnuli. Oni koji budu živi u vreme uznesenja crkve, neće ići ispred onih koji su umrli, neće ih preteći. U stvari, prvo će otići mrtvi u Hristu. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Jer će sam Gospod sići sa neba. Sviđa mi se ovo. Neće poslati anđele. Kada dođe na zemlju da tu uspostavi svoje carstvo, on će poslati anđele na sva četiri ugla zemlje, da sakupe izabrane među kojima će biti i Jevreji i pripadnici drugih naroda koji će ući u carstvo. Međutim, anđelske službe nema kada bude uznesenja crkve. Anđeli su objavili Hristovo rođenje, a kako je on objavljen? Kao sin Davidov, novorođeni car. Najavljen je kao car. Mudraci su želeli da znaju gde da nađu tek rođenog cara judejskog. Za razliku od ovoga, kada je na dan Pentekosta uspostavljena crkva, nije bilo anđela. Sveti Duh je sišao. Kada Gospod bude uzeo svoju crkvu sa sveta, on sam će sići sa neba. Neće biti anđela. Anđeli su povezani sa Izraelom, ali ne i sa crkvom. On će sići sa neba na zapovest. To je zapovednički glas. To je onaj isti glas kojim je govorio kada je stajao kod Lazarevog groba i rekao: Lazare, izađi. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 11. poglavlju u 43. stihu. Glas arhanđela. Čekaj malo, zar je to anđeo povezan sa uznesenjem crkve? Ne, ne, to je njegov glas koji će biti kao glas arhanđela. To je kvalitet glasa, njegovo veličanstvo, autoritet. Truba Božija. Hoće li tu biti prava truba? Ne, to je njegov glas koji će biti kao truba. Možemo li biti sigurni u ovo? U Otkrivenju u prvom poglavlju u 10. stihu, apostol Jovan, koji je bio proteran na ostrvo Patmos, napisao je: U dan Gospodnji zaneksi čuh za sobom snažni glas, kao zvuk trube. Okrenuo se da vidi ko je to i ugledao je proslavljenog Hrista. Glas proslavljenog Hrista je kao glas trube. Ovo treba da nas oslobodi svih tih priča o Gavrilu i trubi ili rogu koji će duvati. Mislim da Gavrilo nema trubu. Ako je ima, neće biti potrebno da u nju duva. Gospodu Isusu neće biti potrebna Gavrilova pomoć. Misliš li da je Isusu bio potreban Gavrilo da dođe i pomogne mu da podigne Lazara iz mrtvih? Možeš li zamisliti Gospoda Isusa pored Lazarevog groba, kako govori Gavrilo, hoćeš li da dođeš da mi pomogneš? Ovaj čovjek treba da ustane iz groba. Gospodu Isusu neće biti potreban niko da pomogne. Kada on pozove svoju crkvu, tela vernika će ustati iz grobova. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima, odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu. I tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Odneti je opet grčka reč harpazo, što znači podignuti, prebaciti, uzdignuti, uzneseni. To će biti jedna vrlo uredna procedura. prvo će ustati mrtvi. Evo izlazi Stefan iz groba. Možda će on povesti povorku, pošto je on prvi mučenik. Zatim polaze apostoli. Svi oni milioni koji su dali život za Isusa. Samo će da dolaze iz svih proteklih vekova. Na kraju, ako tada budemo živi, mi ćemo izaći na završnici parade. Bićemo na samom kraju. Najveći deo crkve je već prošao kroz vrata smrti. Stoga tešite jedan drugoga ovim rečima. Da li on kaže stoga zastrašujte jedan drugoga ovim rečima? Ne, naravno. U mom svetom pismu piše, stoga tešite jedan drugoga ovim rečima. Ovo nije samo onaj uobičajeni smisao reči tešiti, nego znači i savjetovati, upućivati jedan drugoga da se govori o ovim stvarima. Prijatelju, jednoga dana Isus će one koji mu pripadaju uzeti sa ovog sveta. Kakva je ovo divna i slavna uteha. Tela umrlih će biti podignuta. Zatim će svi oni koji su živi biti podignuti sa njima u susret Gospodu u vazduh. Tako ćemo zauvek biti sa Gospodom. U stvari vratit ćemo se sa njim na zemlju, da sa njim vladamo kada uspostavi svoje carstvo. Poglavlje peto. Tema. Hristov dolazak je nada koja budi. U ovom posljednjem poglavlju, prve poslanice Solunjanima, vidimo hrišćanski stav i ponašanje u vezi sa Hristovim dolaskom. U prvom poglavlju, ako se sećaš, razmatrali smo hrišćanski stav prema Hristovom povratku. Ako stav ne vodi ka akciji, onda nešto ozbiljno nije u redu. Hristov dolazak je nada koja budi i podstiče na akciju. Poziv da se bude budan i oprezan u vezi sa Hristovim dolaskom. Onaj ko veruje u Hrista treba da bude budan i oprezan u vezi sa Hristovim dolaskom, jer vernik neće ući u onu strašnu noć, doba velike nevolje, koja se naziva Danom Gospodnjim. Taj Dan Gospodnji počinje noću, jer je to Božji način obeležavanja vremena. Tako počinje u postanju, gde kaže i bi veče i bi jutro, dan prvi. Bog započinje tokom noći, ali se kreće i napreduje ka svetlosti. Tako isto velika nevolja vodi ka divnom hiljadugodišnjem carstvu, ka vladavini Hrista, kada će sunce pravde zasijati, a na njegovim zracima će biti isceljenje. Dan Gospodnji je izraz koji treba da istražimo. A u pogledu vremena i časa, braćo, nemate potrebe da vam se piše. Vreme i čas nisu u vlasništvu crkve. Oni pripadaju zemlji i zemaljskom rodu. I Izraelcima i pripadnicima drugih naroda koji će se spasti u to vreme. Crkva je usmerena na osobu, a ne na vreme. Reč vreme je grčka reč chronos, od koje potiče termin hronologija. Vremena i časovi ili hronologija nisu za crkvu. Jer sami tačno znate da će dan Gospodnji doći kao lupež u noći. Gospod Isus ne dolazi u crkvu kao lupež noću. Crkva čeka i raduje se Gospodnjem dolasku. Lopova ne čekaš i ne ostavljaš mu poruku na zadnjim vratima kada odeš iz kuće. Gospodine lopove, ostavio sam otvorena zadnja vrata, a porodično srebro ćete naći u trećoj fioci s desne strane u trpezariji. Ne mogu ni da zamislim da bi ikada iko ostavio takvu poruku. Verovatnije je da pre nego što izađeš iz kuće sve proveriš i utvrdiš da je kuća dobro zaključena. Tvoja želja je da lopov ostane napolju. Ali, Gospod Isus ne dolazi kao lopov u crkvu. Međutim, Gospod Isus će ovom svetu doći kao lopov nakon što crkva bude odneta sa zemlje. Kao što sam već rekao, dan Gospodnji će iznenada doći na zemlju, a počeće mračnom noći velike nevolje. Na kraju će Hristos lično doći na ovu zemlju. Dan Gospodnji će doći iznenada. Kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći. Da li primećuješ promjenu zamenice? U prva dva stiha apostol Pavle se obraća braći i kaže da nije neophodno da im piše o vremenu i času, jer oni sa tim nemaju ništa, vernici će u to vreme već otići. Ali ovdje u stihu 3 zamenica je oni, kad kažu mir i sigurnost. Dozvoli da ponovim da je dan Gospodnji vremenski period kojim započinje velika nevolja i koja se proteže sve do hiljadugodišnjeg carstva i Hristove vladavine na zemlji. U Svetom pismu postoje mnogi odeljci koji o tome govore. Na primjer, 12. i 13. poglavlje knjige proroka Isaije. Tu možemo pročitati kako se Bog pokrenuo da sudi društvu i upraviteljima, vojsci, trgovini, umetnosti, spoljašnjem sjaju, ponosu i religiji. Evo, ide dan Gospodnji, ljuti se s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš i grešnike da istrebi iz nje. Knjiga proroka Isaije, 13. poglavlje, 9. stih. Počinje kao dan gneva. Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlost svoju. Sunce će pomrčati o rađanju svom i mesec neće pustiti svetlost svoju. Knjiga proroka Isaije, 13. poglavlje, 10. stih. U Joilovom proroštvu piše: Danas, jer je blizu dan Gospodnji i doći će kao pogibao od svemoćnjeg. Knjiga proroka Joila, 1. poglavlje, 15. stih. Joilo nastavlja dalje u drugom poglavlju i opisuje ga kao dan kad je mrak i tama, dan kad je oblak i magla. Knjiga proroka Joila, 2. poglavlje, 2. stih. To je slika koju u Starom zavetu dobijemo. Dan Gospodnji je kada započinje period velike nevolje i nastavlja se kroz hiljadugodišnju Hristovu vladavinu. To je tema Starog zaveta. Događaj opisan u 4. poglavlju, Hristov dolazak je kada će uzeti crkvu sa zemlje. U Starom zavetu se i ne spominje. On je tu samo slikovito prikazan kroz iskustva Enoha i Ilije. Obojica su uzeti sa zemlje i odvedeni živi da budu sa Gospodom. Ali u Starom zavetu ne nalazimo ideju o tome da će Gospod Isus uzeti skup ljudi sa ove zemlje i odvesti ih sa sobom. To je divna, slavna istina, koja je otkrivena tek u gornjoj sobi, kada je Gospod Isus rekao: Idem da vam pripremim mesto. I kada odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzet ću vas k sebi da i vi budete gde sam ja. Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 2. i 3. stih. Bar koliko ja znam, ovdje se po prvi put u Bibliji otkriva ova istina. Pavle je to dalje razvio u prvoj poslanici Solunjanima u 4. poglavlju. Međutim, u 5. poglavlju on govori o nečem što je bilo dobro poznato u Starom zavetu. Kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao. Ovo će za svet biti veliko iznenađenje. Oni to neće očekivati. Mislim da je ona laž o kojoj se govori u drugoj knjizi Solunjanima u drugom poglavlju, baš obećanje o miru i sigurnosti. Gospod Isus je na to upozoravao. Pazite se da vas niko ne prevari. Svet očekuje da uđe u veliko doba mira, u hiljadugodišnje carstvo, ali će se naći u velikoj nevolji, u toku koje će nastati najveći rat koji će svet ikada videti. Naići će iznenada kao lupež noću. Nastavit će se.